ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye bona sango na lokota la Lingala utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la voix de l'Amérique na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na mobembo mwaye na Chine, Nathalie Sekabuoro azwaki libaku ya kokende na wenze ya Ngwanzu epai bayi Afrika mpe mingi mingi bayi ekolo Kongo Demokratiki bakendaka kusomba biloko mpona mombongo na bango.
Chine asala kalite nyonso ya likolo ya se mbongo no nengwe zala. D'ailleurs Chine aza kapitaliste alingate mbongo ekende. Yeso aye oyena $10 on kreye lo ka $10. Oyena $100 on kreye lo ka $100.
Na etuka ya Sud Kivu sima ya mibun tuku mibale na mitano uto ba bomami ba bomaki batu ebele ba na kuna na territoire ya Mwenga Fizi mpe Uvira alors pete pene na batun koto isato ba bomamaki na batomboki ba vandi ya bisika biye bazali kokoba kusenge maye makomamaki na rapport mapping ya Nations Unies maye bana mpe bufunguli ya isambiselo ya ONU pona kupesa itumbu na baye babomaki bato.
Baye babomamaki ezalaki bato kama sambo na moko bakufaki na masasi kukatakata mpe basusu mingi batumbamaki na moto na ndako.
Bongo nalinaka nalinaka aliabiso bozindo ya lelo tokolobela mbeba ntango ya maponami misala mia ekolo Kongo Demokratiki pona makoki mabomoto misengi lelo na kuri ya kasasyon kolandela bambeba inso misale maki ntango ya maponami edi isango akoyamba bongo mokambi ya CNDH Commission Nationale ya Droit de l'Homme mwana mboka Polo Nsapu oyo azalina Kinshasa. Makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi tolanda penza basango na biso na bokuse. CNDH to lingomba eye etalaka makambo ya bobebisi bomoto ya bato na lopoto Commission Nationale des Droits de l'Homme ekutanaki na cour ya cassation po na maye matali bonyokoli ya bato na eleko ya maponami. Makama ebele masalemaki na eleko ya maponami pe esengelaki ete procureur général pene ya cour ya cassation ayeba yango lobi loleki CNDH na nzela ya motomolo ya lingomba oyo Paul Sapu etikaki mokanda to rapport eye ezali kozongela bambeba nyonso ya monyokoli ya baponi maye masalemaki mokolo ya maponami ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale na ekolo Kongo Demokratiki. Paul Sapu asingi na procureur général ete alandela bato banso basalaki bambeba maana po ete basambisama. Na ituka ya Equateur, mwango moko ya lombango ya motango badolar milion tuku mibale na misato lizwami pona kusalisa na likama ya bozindisami ya ba mabota na mbandaka bo sakuli ya lolenge mwango yango ekukukisama elobamaki na bokutani ya lombango pona basanza misato engebene na Christian Bolondo motomolo ya misala ya Croix Rouge ya ituka ya Equateur na mikolomi heba kondi ya ituka mpe misala ya ituka basengi lisalisi ya tekiniki mpo mpe ya misolo ipai ya bakondi ya ekolo Kongo Demokratiki mpo bato bapesaka bato misolo to babayor de fond ntina na yango ezali mpo na kubanda misala ya kubongisi ya bobongisi balopitalo kubongisa nzinga nzinga bisika bibebaki kotala makambo ya bilei ya kusulu lampe ya kelasi. Christian Bolondo abakisi ete bayimboka baye bazwaki mikakatano bakuki kobela bokono maye mautaka na mai ya salite kasi bana banse ya mibu mitano bazali penza na mpasi po bazali koli ya malamute. Mikolo mileki ebale ya Kongo esalaki makama mingi na bamboka ya territoire ya Equateur. Ebale ya Kongo imataki makasi lolenge imataka na 2017. Libota ya Nkondo Chérubin Okende eboyi kokunda mowei mpo bayebite akufi na nini lokola parke eboyi kolimbola maye misala mia boyebi to rapport ya autopsie. Lobi loleki libota etungisami koyoka ete parke epesi ndingisa ete bakunda mowei atako sima ya basanza mitano ntina ya bobomami boye na masasi na Kinshasa biyebanite mpo na metre Laurent Onyemba Mosambeli ya Libota ya moyi politiki mpe ministre ya kala ya transport alobi ete ezali mpasi ete Libota endima kokunda Chérubin Okende atako bayebite lolenge ya kufelaki ntina nini ya kufaki mpe nani abomaki ye asukisi ete ezali mosala ya parke mpo na koloba nani abomaki Chérubin Okende mpe po na nini amituni. Batomboki na ekolo Kongo Demokratiki bayebisi basoda ya SADC ete bamibongisi empo na kubunda lisanga moko ya basoda mpe ya politiki oyo esengani esengani na batomboki ya M23 oyo bafundami ete bazali na lisungi ya ekolo Rwanda ba kebisi basoda ya Afrika ya Sudi oyo bauti kotinda bango na ekolo Kongo Demokratiki empo na kubundisa bango ete ebongisami mpona kubabongisami mpona kubunda basoda ya Afrika ya Sudi ya Tanzania pe ya Malawi babandaki kokende na est ya ekolo Kongo Demokratiki na mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya zomi na mibale mpona mosala to mission ya lisanga ya bakoli ya Afrika ya Sudi to SADC mokano to tina ya misala ya SADC na ekolo Kongo Demokratiki ezali ya kumeka kozongisa kimia na bateritoire ya teni ya esti oyo eningana ki mpo na mobulu na kati ya bituluku ya basimba mandoki na basoda ya ekolo Kongo Demokratiki. Musala to mokano ya liboso ya SADC ezali batomboki ya M23 baye bazali kopanzana nokinoki na eteni ya esti ya ekolo Kongo Demokratiki kobanda 2021. Mokondi Félix Tshisekedi oyo awuti kopona malisusu mpona mosala ya mibale afundaki ekolo Rwanda ete ezali penza kosunga M23. Rwanda eboyi likambo wana kasi etuluku ya ONU ya bato ya mayele na ekolo Kongo Demokratiki endimi efundeli ekolo ya Kongo ya ekolo Kongo Demokratiki. Ekolo Kongo Demokratiki ezali moko ya ekolo ya lisanga ya SADC pe na mobu moleki ba kambi ya SADC bandimaki bosenga ya Tshisekedi ya kotinda basoda po na kosalisa. Bato sambo bakufi na bobukami ya efelo na iglesia ya moko na Kisharu na kati na bango bana motoba pe mwasi moko bakufi lobi loleki sima ya bokwei ya efelo na iglesia ya Mwambe ya Sepak Sayuni na Kisharu na groupement Binza na territoire ya Ruchuru na nord ya Kivu. Baimboka balobiete efelo ena ezali ya ndako moko ya kala eye ezalaki kubukama. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na mobembo na ye na mboka to na ekolo Chine, Nathalie Sekabuoro azwaki libaku ya kokende na wenze ya Ngwanzu epai bayi Afrika pe mingi mingi bayi ekolo Kongo Demokratiki bakendaka kosomba biloko mpona mombongo na bango tolanda sango ya memela kibiso.
Ezali yoko ya bisika ya mokili epai bayi Afrika balingi mingi Ngwanzu na Canton na sudi este ya Chine. Engumba ya misato sima na Shanghai pe Pekin eye etondisami na bato. Mingi ya bayi Afrika balingi yango pambate ezali site industriel pe ntalo ya biloko ezali malamu awa mpona bato ya bimbongo elobi Diane moko ya basombi biloko na Ngwanzu. Diane azali moyi ekolo Kongo Demokratiki. Pona ye nyonso ezali ntalo moke koleka na Dubai mpe bisika misusu akenda kiliboso. Ngwanzu ezali esika malamu mpona bato ba Afrika elobiye pamba te ba yi Afrika bazwaka mabaku mingi kuna mingi mingi mpona mimbongo na bango toyo kaye.
Na kiki na comprendre que nyonso ezo utakaka. Ba usine ya fabrication ebele donc chine demta a fabrika ba article ebele ba kabelo par exemple ba cheveux naturel ba bilama na biso ba mo ebele chine azo fabrika ngo c'est vrai ba tonso ba kan sa chine eza la qualité eza qualité ma biasé mais seulement il faut faire le choix disons il faut avoir un coup d'œil et mo ebele loko na soit o eza na prix o eza qualité bien donc chine a ça la qualité nyonso ya likolo ya sé donc ndenge yo mbongo no ndenge ezala d'ailleurs chine aza capitaliste alinga te mbongo ekende yeso aye o $10 on crée le loca $10 ou on a $100 on crée le loca $100 par contre na ba Turquie soyo atie da prix na bango bongo eza bongo
e benga mi bongo Afrika ya moke pamba te ba yibi ko lebele Afrika ba yaka awa ba ike pona kosoma bilamba ba susu biloko ya ndako suki ya kobamba kato kabelo ba pneu pe bongo na bongo si maba mima kabilo ko biye na ba wenze ya Afrika pona koteka yango ba ike na baye tokutana kina bango ba tali siete si maba ngali bobo kono bwa COVID makambo ebele bambongwani wenze komi kofungwa na nsima ya mwantango mpe mboka chine zali kola muka moke moke wana litazo lili ya moyi ekolo Congo demokratike mosusu tokutana kina yekuna tola na maloba mashik fala na ngwanzu
wa chine zola muka na mbeto ilalaki ye vraiment makambo omozonga ezozonga vraiment par rapport na bato tokutia wande ba expliquer biso ke non sikoyo makambo ezozonga vraiment.
Emma, ye azali moishine, be ateka kabakabelo na wenze ya munene ya biloko ya bote to bonzenga mpe basuki. Atatuliete, tango ya COVID, wenze koma ki penza moke moke mingi kasi. Sikawa, makambu makomi kozonga maleme maleme mpe baimo mbongo mingi ya shina, bazali kofungo la bisika na ngwanzu pomba te, bamoni yete, bayi Afrika ebele, bazali koya awa. Yango wana bondongwa ni bokomi makasi mpona bango na ntina ya kopesa biloko ya malamu mpo na basombi. Toyoka Emma.
Mabandi yete ya mpo na COVID, zaki makambu manso kofungo maleme maleme. Kawa manso mazali kukinde malamu mpinza kwa mbate COVID-19 izari susute. Mingi ya bayi mbongo ya shimu bakomi kufungo na babutuki ya mineni awa na mbwanju siti bondongwa ni ya makasi to.
Pona bayi shimu bondongwa ni boye bokomi makasi na ntina ya kopesa na basombi biloko ya malamu pambate wenze ezali nanu mwa kilo kasi. Ya malamu ezaliete batu bazali kozonga koya na ngwa Nzu malembe malembe. Natalise Kabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Na ituko matundo mingi Natalise Kabuoro na ituka ya Sud Kivu sima ya mibu tuku mibale na mitano uto masakre e salemaki na ba territoire ya Mwenga Fizi mpe Uvira pene na bato nkoto isato babomamaki na batomboki bafandi ya bisika biye bazali kokoba kosenga maye makomamaki na rapport mapping ya Nation Unizini maye bana mpe bofunguli ya isambiselo ya ONU pona kopesa itumbu na baye babomaki batu lisakoli liye disalemaki mokolo ya sanza ntuku misato na sanza ya zomi na mibale na groupement ya makobola epai wapi bazalaki kukundola maye malekaki mokolo mona bulaina yango na Jérémy Kuima.
Lisa kole liye lipesa maki na bato banso mukolo mwa poso mikolo mia sanza tuku misato na sanza ya zomi na mibale na groupement ya makobola etando ya Fizi epai wapi bazalaki kokundola liwai ya bato koleka kama sambo bae bakufaki na 1998 pe bae bakufaki na etando ya Mwenga mboka kasika mpeka togota na etando ya Uvira molobeli wa bavandi ya makobola mwana mboka Echiba alenga azongeli ndenge nini batomboki bayaki babesaki masasi likolo ya mutu nyonso oyo eningisaki
watu waliouawa ni yapata 701
bae babo mamaki ezalaki batoka masambo na moko bakufaki na masasi kokatakata mpe basusu mingi ba batumbamaki na moto na ndako batumba bandako nyonso na boko binzela ya bango na bobeti masasi na nyoso oyo ezalaki koningana. Sima yako kati sababa, bakoli si mosala na bozindo, atape soso ebo mamaki, bazalaki kozua mibeko na nzela ya telefone. Na etando ya mwenga, ndenge nini makambo maleka, toyo ka abe kalikse wabungulwa.
Poteritone ya mwenga.
Autaki kokota na bokabwani na kisasa, bakotaki na teritwari ya mwenga, bakutanaki na banzenga ya autodefense lokal, oyo batungisa kibango, bazwa kiliwa ezaki mokolo mwalomingo na tongo, na eyano na bango, babetaki masasi na mutu nyoso likolo ya banganga nzambe mpe bavandi, kino na ndako ya mokonzi ya bonkoko, oyo abomamaki, mwasi na ye, mpe ndako na ye mobi. Maemaso malekaki baimbo kabasengi nini sango kalikse
inakuwa miaka makumi mbili na tano
esali mbula tukumi bale na mitano mokolo oyo tozali kokundola obomami ya mbula na mbula tosengi na Nations Unies oyo esalaki enquête pe ebimisaki rapport na 2003 oyo babengi rapport mapping bakonkretize mayema komami na yango atako rapport oyo mingi baebi nanu te mpo na kotia tribunal kosambisa mbeba yango oyo bato oyo basali yango baebani kasi batikali kozwa etumbu te. Nasuka tosimba ete mbula ya 1998 tango ya ebandeli ya botomboki ya RCD bato babo mamaki bisika binso na Sud Kivu lokola libanda ya mpepo ya Kavumo epai wapi basoda babo mamaki po baboyaki kolanda batomboki na katogota pene na ndelo ya Rwanda bilenge baeba bakangelaki batomboki nzela babo mamaki esika moko na bavandi.
Matondo mingi Jérémy Kouima, bozali kolanda bongo lolaka la Amerika auto Washington DC. Alinaka liabiso na bozindo ya lelo tokolobela mbeba tango ya maponami misalami ya ekolo Congo Demokratiki po na makoki mabomoto bisengi lelo na cour ya cassation kolengela tokolandela bato toba mbeba inso esalemaki tango ya maponami edi sango ayambaki ponango mokambi ya CNDH Commission Nationale ya Droit de l'Homme mwanamboka Paul Sapo oyo azali na kinch sasa tulanda lisolo na ye na Paul Sapo.
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela maimatali maponami misala mitali makoki mabomoto na ekolo Congo Demokratique tope Commission Nationale des Droits de l'Homme ikambami na mwana mboka Paul Sapo kendeki bongo na cour ya cassation ko senga ite tala mbeba na tango ya maponami yango tu yambi bongo mwana mboka Paul Sapo. Mbote mwana mboka Paul Sapo.
Mbote.
Yebisa biso bokendaki na cour ya cassation ko senga yango ilandela mbeba na tango ya maponami. Mbeba nini bino bomunaki esalamaki tango ya maponami?
Ezali ete Commission Nationale des Droits de l'Homme oyo presente oyo etalaka makambo ya bomoto, c'est-à-dire droit de l'homme. Ezali institution moko ya mboka, ezali indépendante par rapport ya ba institution mususu classique ya gouvernement. Alors totala ki que voilà ma bonami oyo esalami le 20 ya sanza ya décembre oyo ezali ma bonami moko bakanela ki yango makasi. Makasi balobaki makambu ya mabeko salama e salama te salama boyo ba menace zaki ebele boyoka ki ba kampagne ba misusu ba matisi makambo etali haine na discrimination tout ça incitation pote mokolo wana maponami wana ekoki ko salama te ezala rejete te. Et donc maintenant c'est pesa ki mingi na mapona miwana yangwana biso to milenge la kipo totinda ba activiste ya droit de l'homme et ya société civile oyo encadré par commission na biso. Alors po eta la recensé makambo nyoso e salami ya mabe ba to mususu ba kufaki avant campagne pendant campagne ba candidat mususu eloko ya mabe e salami mingi. Alors mais malgré tout ça ma pona mie salama ki samedi le 20 décembre mbeba makasi e monana kite population a telemi a lobi kaka ma pona mie tokolandela malgré mbula malgré ba menace du Botswana. Allez, population est telemi et sali musala kitoko oyo et monana ki que vraiment vigilance ya population et zalaki ba oyo balinga ko sala mwa mbeba bon bazalaki ba misusu démantelé par la même population. Donc bakaro et salamaki ba moniteur na biso ba recensé ba tinde libiso ango pote ezo la kisate ba to balinga ki ko bebisa si vous voulez ma ponami na biso. C'est pour cela justice et il faut elandela et ça là ba enquête na ba poursuite judiciaire ya ba o nyoso et monani que ba kota ki nanzela ya mabe pou mbeba ekwe ya na mboka na biso. En général ce sont ces cas là ou to recensé ou to meki ko sa la banquette na biso et esengeli to pesa ngo na l'état na structure na ye ou yo esengeli ko landela et puis ko entendre bato en na justice, c'est-à-dire le parquet général de la République près la cour de cassation de tomemela ki cour oyo ndambo ya baka oyo to recensaki pour aller de lango jusqu'au bout. Voilà démarche autosalagi puisque moi namboka oyebi très bien par exemple dimension il y a droit de l'homme et ça qu'a souvent négligé na ba texte na biso po Italie ma ponami notamment loi électorale na kati wana dimension ya droit de l'homme et ça na kati benzate
moi namboka Paul Sam
na 2006 par exemple na silisa bat vitumbe salama kia wana Kinshasa entre Mbemba na Kabila bato bakufaki etc. Mbemba ya mabe na 2011 entre Etienne Tshisekedi contre Kabila Mbembe kotaki lisusu uyebi yango très bien. Na 2018 tozalaki na maponami ya entre Fachi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fayulu et Shadari et comme ici biso na mbeba makasi ba misusu bazo luka vérité des urnes na koloba ete ba yibi maponami ba yibi droit de l'électeur ya population mbeba elandaki presque mandat mobimba ba misusu basalaki mwa ba manifestation misusu ba manifestation wana et memaki mbeba. Maintenant, en 2023, c'est pratiquement situation moko où esika ba menace na utaki koloba ya que toko kabolamboka discours ya mabe ya séparation incitation na révolte et parfois chasse à l'homme ba candidat mususu balobaki ba makambo balobi et salami
bwana tokutuna yangona tokutuna mutuna
oyo salamaki na malemba nkulu par exemple na ba province mususu ba beti basi balongoli bango bilamba biloko ndenge wana esengeli sikoyo batu ya droit de l'homme balandela. C'est pour cela commission ensemble des droits de l'homme azo landela ndeba wana na oto yokaki ba yibi machine ya ko voter basali boyebo na boye yango wana topesi nyonso musala nyonso wana na justice na biso etala. En attendant que lorsque le moment viendra pour ba réformer ba réviser loi électorale to kende ko plaider pona loi wana électorale ezo a dimension et quoi de sa dimension
mwana mboka sa Paul sapo maponami masala makiebele ezali ya mokonzi ya mboka ya bakilimbeko ya ekolo ya bakilimbeko ya bituka na bakonzi basusu ase pona nini bokendaki na cour constitutionnelle te kasi bokeyi na cour ya cassation toyebi ke o Italie mokonzi ya mboka nde ezalaka na cour constitutionnelle mbeba yango etali kaka maponami masusu kasi ya mokonzi ya mboka te.
Eh bien, on est libre, par exemple, dans pas candidat, oh, yo, bah, Monique, ça ne va pas, bah, voie légale, y a qu'au saisir, bah, institution, oh, Sengeli, état, la Likambouana, chaque Congolaise, Azali libre, y a qu'au saisir, bah, institution, y a justice, y a un beau cannabiso, là où ils peuvent. Pourquoi nous ne sommes pas allés à la Cour constitutionnelle? C'est parce que une institution d'appui à la démocratie, une institution des droits de l'homme et une institution portait plainte dans la mesure du possible auprès des cours et tribunaux. Une institution
la Lingala.
Si vous voulez, institution, c'est-à-dire moi ndako oyo etali makambo ya droit ya mutu, droit ya mutu, c'est-à-dire
makokima bomoto
bomutu ya mutu, etc. Voilà pourquoi au même pied que la commission électorale nationale indépendante n'a institution Moussous au Italie bah média CESAC, etc. Donc Tozali institution au Yoko saisir justice directement, mais awa tobe si nyonso wana to saisir disons justice nabiso na parke au Italie makambo ya cour de cassation
kasi tozomi tu na lisusu bato bino bolandilaki makambo ngo makambo salami mingi lelo to koye ba banani ngambo nini to pe banani basali ambebo zolo bato monaki bisonyo na bililingi to ebite ba susu ba beti bato ba susu ba kufi ba machine a voter banani penza basali makambo wana obino bozo funda.
Bien, wana ezali secret ya de ya banquette na biso, mais ozala confirmé ou infirmé par le parquet oyo ya cour de cassation. Il n'a coquille colobaté que voilà, c'est d'un côté ou d'un autre. Ce sont des compatriotes, bazaba compatriotes congolais, oyo bazali nakati o basite bango batangi bango nakati ambeba wana ezala mutu ya opposition entre guillemets ou bien mutu ya pouvoir entre guillemets wana ekomi kaka justice apesa biso alakisa biso qu'est-ce qui s'est passé a enquêter na biloko nyonso wana mais na kokoloba kobakisa biboyi na masolo na échange na ba analyse na ba rapport nyonso oyo tozwi na ba mission d'observation nationale et internationale ya maponami ba oyo bayaki kotala pe maponami wana balobi oui mbeba ezalaki mais kotala ba mbeba wana ekoki kozala na conséquence négative te ekoki kobebisa maponami nyonso te. Donc ce sont des cas qui ont suscité oyo tolobi na français clameur ya population, c'est-à-dire population asepela kinangote. Voilà pourquoi tupesi nyonso na maboko ya justice po atala asalisa pe commission nationale des droits de l'homme abimisa ya ye vérité pe na ba makambo oyo bazo tanga ke bato ya seni bazalaki pe dedans quelque bato ya seni bazalaki pe dedans na mbeba wana.
Matondo mingi na lisolo edi sango zalaki na yango na sapu polo sapu wazali bongo motomolo ya CNDH yango nde suki sin sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ba sango na biso na lokota ya Lingala. Matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi mpe Sidrak Franklin otikala malamu ndeto kutanisima.